Дхаммапада, раздел 21. Разностайные верши. Меньшим счастьем ахвяруешь, мечмеш большее. Кто мудрый, счастье меньшее заусёды деля большего покине. За цану чужой пакуты счастья сам себе жадаешь. У ненависти повуши ёй рабом ты застанешься. Что робить не варто, робить, а что варто, откидая. Гонорливый и легкодумный назапашвая заганы. Тыя, что няспынна, строга тела уласная пильнуюць, неналежнага уникаюць и трываюць на належным, дбаюць, разумеюць, тыя пазбываюцца заганаў. Без бацькоў тугі яблуды, без цароў нішто і вечнасць, край пачуццяў зваяваўшы, брахман можа спаць спакойна. Ад бацькоў, ад варажнечы двух цароў цяпер ён вольны. Тыгр пяці заганаў мёртвы. Брахман можа спаць спакойна. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, памятаючы пра Будду. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, памятаючы пра Дхамму. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, памятаючы пра Сангху. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, памятаючы пра цела. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, дбаючы пра негвалтоўнасць. Прасвятлёныя дарэшты вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ў дзень чуйнуюць, медытуючы сумленна. Цяжка цешыцца з бяздом'я, але і жыць у доме цяжка, у няроўнасці грамадскай, як туляга па самсары. Дык не будзь тады тулягам, за якім пакута рушыць. Хто давер, сумленне мае, хто заможны, з добрым імем, той, куды б не скіраваўся, будзе ўсюды паважаны. Добры здалечы ўжо зяе, як вяршыня вечным снегам. А вось злое не разгледзеш, як стралу, што ў цемры раніць. Сам сядзіць і сам начуе, сам блукае ён нястомна, сам сабе утаймавальнік, гэткі створаны для лесу.